tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, u kojoj je današnja tema muzikoterapija i šta o njoj znamo, a šta ne. Ja mislim da se vi slažete sa mnom, da mi u stvari skoro ništa ne znamo o muzikoterapiji, jer ona do skoro kod nas nije bila u upotrebi, niti je imala bilo kakva društvena priznanja ovog ili nekog drugog nivoa. Da bismo nešto više saznali o muzikoterapiji, pozvali smo goste gospođu Ranku Radović, koja je primarijuskinja neuropsihijatrije i koja je došla kod nas iz psihijatrijske klinike Kliničkog centra Srbije u Beogradu, u kojoj ona radi ne samo kao klasični psihoterapeut, nego i kao muzički terapeut. Dobro jutro.
Dobro jutro, profesore Ranka Radulović.
Jesam ja ovo dobro rekao za muzičku, za muziku, da nisam malo nešto preterao?
Jeste, hvala vam lijepo na pozivu. Ja sam zaposlena na klinici za psihijatriju kao psihijatar i, da, i kao psihoterapeut i muzikoterapeut.
Pa, ja hoću samo da kažem nešto slušalcima o ono što sam ja saznao o muzikoterapiji pripremajući se za razgovor sa vama. Ja sam naravno znao da je muzika izraz u najvećoj meri, što bi rekli, ljudske duše i da je nastala još u preistorijskom periodu, nešto kasnije od jezika kojim se ljudi sporazumevaju i da je ona sama po sebi bila predominantno usmerena prema emocijama i emocionalnom zdravlju. Danas se mnogo toga izmenilo, pa i upotreba muzike, koja više nije samo pitanje zabave, nego ona je i nešto što se koristi u lečenju, nešto što se zove muzikoterapija. Ona je suštinski gledano ne samo biološki fenomen da je proizvodi čovek ili neka ptica ili neki drugi živi stvorivi, i ona je u istoj meri i socijalno-kulturni fenomen. Tako da je zbog toga postalo moguće da ona izađe iz tih okvira, iz društvenih okvira, i da se preseli u okvire nauke, tako da je ona jedna praktično naučna disciplina kojom se vi bavite. I nadam se da imate dovoljno saradnika od toga. Ona menja naše parametre unutrašnje, ona u nekoliko menja i naš proces mišljenja koji može da ode u neku stranu. A ono što je najznačajniji zbog čega ste vi ovde, pokazalo se da ona korisno deluje na mnoga stanja koja su teško lečiva na klasičan, svakodnevni i uobičajen način. Stoga bih ja voleo da vi nama, ako možete, prvo kažete što je to toliko nova stvar. I toliko, evo, rekao sam u uvodu, možda sam malo i preterao, ali to malo ko zna šta se radi to muzičkom terapijom. Kako ste se vi uopšte opredelili da uđete? Vi ste pijanista, vi ste lekar, psihijatar, imate karijeru koja je zavidna i onda se vi usmeravate u stvari prema jednoj oblasti koja je prilično mistična. Kako ste vi uopšte ušli u muziku terapiju i kakav je to bio put? Kako se postaje muziku terapeut?
Vidite, jedan put nas je profesor filozofije pitao za vreme moje gimnazijaske školovanja, pitao je šta bi vi uradili da popravite svijet. On inače oko uopšte nije mnogo hteo da komunicira s nama i tako na taj način, ali to je bio izuzetak neki čas. I otprilike mene je pitao šta bi ja učinila. Ja sam rekla da je bolje da možda bi svijet bio bolji kad bi mi komunicirali pjevajući, a da ne govorim.
Čekajte, to je prilično dobra misao.
Tako da je on rekao, aha, dobro, jel možete sad da malo razradite tu ideju, onda ja to nisam znala da razradim, onda je rekao, tamo sam mislio da će nešto bude od vas i onda je odustao od toga, dalje da diskutujemo, ali sad kad se setim, pomislim da sam ja nekad u stvari još u vreme gimnazije ili nekad davno znala da ću da budem muzikoterapeut. Jedno vreme sam govorila da mi je to dato, u stvari jeste mi dato, pošto sam došla kao izbjeglica 92. godine, pa sam onda volontirala 2 godine na 2 radna mesta i onda kad su mi ponudili mogućnost da specijaliziram, da dobijem posao na klinici za psihijatriju, to je bilo pod uslovom da uvedem muzikoterapiju u svakodnevnu praksu. Tako da je u stvari to je bila prilika i veliko iskušenje da to uradim.
Pa čekajte, a gde ste vi sad da uvodite nešto u svakodnevnu praksu, a gde ste vi to naučili?
Ja to nisam nigde učila. Paste, ja to nisam nigde učila, to je bilo prosto nemoguć zadatak. Znate, ali u to vrijeme je bilo faktički nemoguće vrijeme jer smo mi bili u ratu
da.
I nije bilo dovoljno lijekova. Bilo je prosto jedna situacija koja je zahtevala vanredne mere. Pritom moram da kažem da sam ja školovana u isto vrijeme kao psihijatar i kao psihoterapeut. Znate, imam mnogo psihoterapijskih edukacija iz raznih metoda. S druge strane, bila sam pod supervizijom kao psihoterapeut 20 godina. I s druge strane, mogu da kažem da iza mene, pazite, iako mi je to traženo, iza mene je stajala istorija srpske psihoterapije, bolnica Avala, tada je još bila funkcionalna i kad su mi rekli...
Jeste vi tamo volontirali ili ste radili?
Ne, mene su primili na posao kao specijalizanta iz psihijatrije i tražili da uradim rad magisterski kod depresivnih poremećaja da primenim muziku. U to vreme, kažem, nije bilo jedno napisano slovo na srpskom iz muzikoterapije, bilo je vreme sankcije, nije bilo interneta. Ja sam dobila neke protokole zahvaljujući mom ocu profesoru Raduloviću i profesorki Lecour sa Paris Senko univerziteta, koji su mi poslali knjige iz muzikoterapije.
Čak, otkud vaš profesor bio, vaš tata bio profesor parijskog ili tako?
Jeste, on je doktorirao u Parizu i bio je visiting profesor u Parizu i prosto imao te kontakte tamo. I dobila sam literaturu iz Francuske, međutim to nije delovalo u našim okolnostima.
Dobro.
I ja sam onda jednostavno tražeći puteve i imajući zadatak da to uradim, znate, kad dođete kao izbjeglice nemate izbora i da vam je to uslov da bi dobili stalni posao, jel? Onda sam ja to uradila tako što sam jedno jutro sam mislila, bila sam stalno pod pritiskom kako to da deluje, pošto francuski protokol nisu delovali kod Srba i u našem okruženju, znate. I onda je bila situacija da sam jedno jutro išla kliničkim centrom i svirala su trube u 7 ujutro i pomislim, Bože, ovo mora da je neki praznični dan, znate, sviraju trube u 7 ujutro i primaknem se tamo ispred prve hiruške, vidim sestra koja, skupili su se Romi i jedan pleše, znate, a ostali sviraju. I pomislim, Bože, šta je ovo? I onda vidim da sestra drži majku od ovog što pleše na prozoru prve hiruške, da ona umire i da se one na taj način pozdravljaju. U tom trenutku.
A ona se lečila i uspjela, jel da?
Ne, ona je umrla.
A ona je umrla?
Ona je umrla i to je bila muzika za pozdravljanje.
Ma da li je moguće?
Da. To je bila muzika za pozdravljanje i te trube, taj čoček. Pa ste to, čoček je jedna onako muzika koja vam pokrene sve dede i pradede i tako. I ja ne mogu nikad da zaboravim taj trenutak. Ja sam znala da je to značajan trenutak u mom životu. Znate, jer nisam mogla da... I onda sam stalno slušala te trube. Naši se žene, naši se sahranjuju, naši idu u rat, znate, i stalno su trube svirale. I to je bio način, taj inat i paradoksalna intencija kako se Srbi brane, znate, od stvari, znate, onda je to bilo suštinski važna stvar za naš karakter, kako sam ja to razumela na neki svoj u tom trenutku nesvestan način. I onda sam došla i rekla sam, pa dobro, sad ću ja da pokušam nešto sasvim drugo, naravno uz podršku mojih kolega i nadgledanje, tad sam bila mladi specijalizant faktički, ali kažem, iza mene su stajali moj mentor profesor Pejović, načelnik odelenja primarius Cvetković, primarius Kastratović u to vreme, direktor Avale, znate, ostale kolege koji su bili onako opasni, strašni vukovi, što bi rekli, u psihijatriji i psihoterapiji. I onda je to bilo moguće. Napravili smo kontakt sa muzičkom akademijom odmah, znate, s njima sam se isto konsultovala u vezi sa izborom muzike i tako s profesorom Golemovićem, sa profesorom Tošićem, to su bili moji prvi kontakti na akademiji i za uvek moji prijatelji, mislim od sad pa za uvek, godinama radimo zajednički. I onda se desila stvar da sam ja u stvari uradila sledeću stvar. Mi smo puštali ovako za depresivne pacijente je puštena muzika sve tužnija i tužnija. Znate. I onda je taj afekat kumuliran i oni su imali svoje fantazije u odnosu na ono što smo mi radili. Pritom je to bio vrlo specifičan protokol koji sam ja napravila. Znači, sve se dešavalo u grupi. Muzika se puštala dva navrata. Prvi muzički izbor je taj bio koji je...
Znači, vi ste prilagodili tu muziku, izbor vaše muzike i njihovom raspoloženju. Njihovo raspoloženje je mutno, tmurno, vi ste odabrali...
Jeste.
Murnu muziku.
I jeste. To je
a zašto je to važno sada? Da, kako da bi, sad? Da bi ja, bi, bili... ja bih mislio da treba neko možda veseliju muziku. A vidite kako pogrešno mislim, izgleda.
Da bi ušli s nekim u komunikaciju, morate da budete na istom talasu. Znate, znači ako neko brzo misli, vi morate isto brzo mislite, brzo da reagujete, znate, ako se brzo kreće, vi ga morate pratiti, znate, ako neko depresivan govori tiho, govori, misli polako, ima usporo misleni tok, znate, jednostavno onda bi on pomislio da mi nismo, da ga ne razumem kad bi pustila veselu muziku, znate, tako da je muzika puštana, prvi muzički izvod je pratio to raspoloženje i on obično između 3-5 minuta bio muzika bez reči, različitih žanrova. Pacijenti bi napravili fantaziju. Onda bi u toj fantaziji izašao problem. A drugi muzički izvod je u stvari nakon toga, znači bio opozitno energizirajući i onda je u stvari oni bi ponovo napravili fantaziju koja izlazi u toj slici dolazilo rešenje tog problema. Znači njihov mozak je napravio mehanizme odbrane koji je pravio i tako. I to je išlo tako kontinuitetu dva puta nedeljno i za 6 nedelja u stvari su oni pokazali neverovatno dobar rezultat, mnogo brži oporavak, mnogo manje količine lekova su dobijali i u stvari ta remisija, odnosno što mi kažemo oporavak je bio stabilan i oni se više nisu vraćali. I prosto je to tako išlo i objavljeni su ti rezultati. Iz 96. je sam odbrala magistarski rad. To je onda 97. sam pozvana da dođem u Francusku da to prikažem kao novi metod. I onda je to objavljeno sad u Cochrane studijama.
A vi ste prvi, vi ste taj potpuno suprotne tipove muzike i vrstu primenili u slučajima depresije, da?
Jeste.
Tužnije što može biti, a onda polako...
Znate kako, situacija je bila sledeća da je razlika bila da je francuski protokol govorio da mi u stvari, oni su slušali 3 muzička izvoda. Jedan je bio depresivan, jedan je bio umeran i jedan je bio veseliji. I otprilike oni su savjetovali da se to radi. Međutim, kod nas je bilo, i nisu radili nikakve fantazije. Pacijent je to, taj metodi još iz 70. kaže osta i ostalo, znate. Da. I onda on bi sedeo otprilike u fotelji, oni bi puštali muziku i to je otprilike išlo tako. I otprilike terapeut životu nije imao aktivan takav stav, znate. Međutim, ovo sa vođenim fantazijama, muzika je ovdje služila samo kao alatka, a ljudi su napravili svoje fantazije, imali pokrenete njihovi ti fantazmski kapacitet i ti mehanizmi odbrane i jednostavno u toj fantaziji izlazio problem o kome oni nisu mogli da govore, koji je prosto izašao kao vrlo u fantaziji, onda bi onda u toj drugoj fantaziji donoslo se razrešenje i onda bi to na kraju seansa povezali sa njihovim realnim životom. Znači, on bi uvek izlazio, ove fantazije nije nikakva hipnoza, oni su svi bili budni, ali su se stvar mnogo brzo dešavala, to je bilo kao sanjanje budnih očiju, znate, otvorenih očiju. I onda je u stvari, na kraju bi oni seanse izlazili tako što su potpuno to povezivali sa svojim realnim problemom i pošto su sve naše traume ovdje i sada povezane sa nekim ranijim traumama, to se jako kao jedan nit povezanih zamrznutih polja se odmrzavao i onda su oni tako brzo oporavljali.
Hvala doktorka, ovo je jako interesantno. Dragi slušalci, u studiju je primarijuskinja i psihijatrica, što bi rekli, i doktorka Ranka Radulović, koja nam govori o lečenju muziku. I to pretežno u onim situacijama gdje postoji lakši, srednji ili teži poremećaj možda duha.
Ovo se pokazalo efikasno kod svih tipova depresije. To je jako važno reći i kod psihotičnih i nepsihotičnih. Kasnije smo to primjenjivali kod drugih psihijatrijskih poremećaja.
Dobro, doktorka, ja vas pitam nešto. Mi smo odabrali jednu muzičku numeru. Sad ne znam da li ćete vi to protumačiti kao atak na vas ili kao uvažavanje vašeg statusa. Hajde da saslušamo, pa ćemo
da, to možda moći da razgovaramo.
Molim vas. Hvala.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Now, though every thread is torn, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love, dance me to the end of love, dance me to
novo na RTS-ovom netu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Ovo je Radio Beograd 2. U Hipokratiji, koja je također na RTS Planeti, gostuje gospođa doktorka Ranka Radulović, koja nam govori o jednom specifičnom metodu lečenja koji se zove muzikoterapija. Doktorka, da sad pitam vam nešto, kako vam se dopala ova i kako vi procenjujete ovu muzičku numeru koju smo sad čuli?
Hvala vam lepo za ovu divnu pesmu. Svaku muzički izvod ja procenjujem u tom za taj trenutak i za tu osobu i za situaciju u kojoj se nalazimo. Ako ste, pošto ste birali za mene i za ovu našu emisiju zajedničku, verujem da je vrlo posticajna.
E pa to sam želeo da čujem.
Posticajna veoma za naš dalji razgovor.
Sada bih hteo da načnem temu koja se tiče opšteg stanja i opšte situacije u zdravstvu, koje ne mora uvek biti u direktnoj vezi sa bolničkim ambijentom. Imamo ljudi koji se leče i van bolnica iz ovog ili onog razloga. Sada kada je muzikoterapija u pitanju, koja je jedna potpuno nova disciplina i u psihijatriji i u medicini koja je u upotrebi javno, koja ne mora da bude neka specijalna medicina. To može i neko ko se bavi opštom praksom, ukoliko je dobro obrazovan, da koristi muzičku terapiju kao neko pomoćno sredstvo. U Beogradu, koliko ja znam, spremajući za ovo, ja sam pogledao ovde, osim vašeg udruženja muzičkih terapeuta, ne postoji ni jedno drugo udruženje, ne postoji ni u celoj našoj zemlji takvo udruženje. E sada ja vas hoću da pitam ovo, da li to znači da se muzikoterapija ne primenjuje nigde, osim u Beogradu, pod vašim okriljem i vašim nadzorom? I zašto je to tako?
Pa sad ne mogu da zvanično muzikoterapeuti postoje samo u Beogradu, ovi koji su školovani. Pomenuli se lekare opšte prakse, znači muzikoterapiju može da uči bilo ko kojemu je završio fakultet i koji je muzički obrazovan i posjeduje određene psihološke kapacitete da bi mogao da obavlja takvu vrstu i da uči takvu vrstu škole. Inače, školovanje traje 4 godine. Tako da je, po mom znanju, znači školovani muzikoterapeuti su samo oni koji su u Beogradu i oni koji su članovi našeg udruženja muzikoterapeuta. Međutim, vi ćete sresti u raznim sredinama ljudi koji kažu da oni sprovode muzikoterapiju. Ne, nažalost, neki su i zdravstveni radnici koji kažu da to rade. Tako, i u Beogradu i van Beograda, i u malim sredinama gde se zna šta je muzikoterapija i gde se ne zna šta je muzikoterapija. Neko to radi iz neznanja, da zloupotrebljava taj termin i to zvanje, a neko to radi svesno zbog nekih ličnih razloga, jel, lične koristi. Tako da je to prosto tako. Ali ono što je važno da znamo da postoji udruženje muzikoterapeuta Srbije koje je osnovano još 2001. godine i koje postavlja jasne temelje razvoja u evropskom i svetskom smislu muzikoterapije u našoj sredini.
E sada, sledeće pitanje. Udruženje postoji. Metod je priznat. On nije ozakonjen, koliko ja znam. Mi nemamo u zakonu zdravstvenoj zaštiti. Postoji, ali...
Da. U normativima zdravstvenih usluga, srećom, naša zemlja je to uradila vrlo pravilno i dobro i muzikoterapija je prepoznata kao zdravstvena usluga u normativima zdravstvenih usluga.
A dobro, niko ne primenjuje osim vas i vaših ljudi koje ste vi obrazovali. To sam teo da kažem.
U ovom smislu, jel, školovanih muzikoterapeuta.
I hajde da idemo malo, da li da vas pitam, da vas ne pitam. Da li je to u mainstreamu, recimo, psihijatrije?
Ako gledamo evropske, svetske okvire,
ne,
da.
Ne, naše domaće. To svetske, to razumijem, ali u našoj...
Metodi koje sam ja osmislila, ne samo ovaj o kome smo pričali, analitičko slušanje muzike, metod vođenih fantazije, nego i drugi metodi su nastali na klinici za psihijatriju kliničkog centra.
Odlično.
Srbije. Oni su provereni i testirani u kliničkim uslovima, tako da je to nešto što je u svakodnevnoj upotrebi.
I to nije ništa što ste vi izmislili, pa
ne,
to ove što
to,
ima.
To je nešto što neke, to je,
znači, to je etablirano i to ima... I sada, kada imate pacijenta, da li vi imate praksu i neke dužnosti koje možda ne volite, ali ne možda ih izbjegnu, da to je taj rad sa pacijentima koji nisu u bolnici, koji dolaze na neke kontrole, koje su nekad sa razlogom, nekad bez razloga. Da li imate poseban dan kada pregledate, kontrolišete ili uvodite u terapiju ljude kojima je potrebna, po vašoj proceni, muzikoterapija?
Ja sam zaposlena u polikliničko-dijagnostičkom odelenju moje bolnice u kojoj radim, Instituta za klinike za psihijatriju, tako da sve do izisa sam imala mogućnost da to sprovodim u svakodnevnoj upotrebi, međutim sada smo u situaciji da jednostavno moramo da implementiramo ovaj novi informacioni zdravstveni sistem zakazivanja pregleda, tako da je sad prosto zbog frekvence pregleda koje imam više nije moguće da se to dobije kao takva usluga na klinici.
U stvari imate tu, kod vas konkurišu i standardni klasični psihijatrijski pregled i kontrole i ovaj koji ste vi uveli, tako da sada vi nemate toliko
mogućnosti, da, jer bi to značilo, kad kažemo da neko dolazi na psihoterapijski ili muzikoterapijski tretman, onda to znači da on dolazi jedan put, najmanje jedan puta nedeljno, jel, u okviru individualnog tretmana ili u okviru grupe. Međutim, sad je toliki, znači, obim posla u ambulanti gde ja radim, tako da sad to trenutno nije moguće. Moguće da postoji, sve do skora dok nismo imali te sad tu novu organizacionu šemu, mi smo to je bilo su grupe, to je bilo više grupa i ljudi su dolazili u ogromnom broju, jel? Međutim, sad trenutno smo u toj procesu, jel, implementacije ovog što nam je vrlo važno, da bi sve više ljudi, jel, dolazilo na kliniku i tako, preko tog izisa, i onda sad zbog toga trenutno to nije moguće.
Dobro. Sada uzimo situaciju koja postoji u realnom životu, koja na kraju kraja nije ni tako loša, kad već ne može u klinici. Vi ste preko udruženja stvorili uslove da se to može raditi u vankliničkim uslovima. Vaše udruženje Hata Rom, kako se zove?
Udruženje je prosto, udruženje ne obavlja takvu vrstu aktivnosti. Udruženje je samo partner Evropskom udruženju i ono u stvari nadgleda proces dešavanja i implementacije muzikoterapije u zemlji. Ali u stvari do 2007. godine udruženje je bilo deo, odnosno bi imalo sedište u Kliničkom centru Srbije. Posle toga smo se odselili i od 2008. godine je napravljena centar koji se zove Hatorum. Centar je napravljen kao savjetovalište za edukaciju i savjetovanje iz muzikoterapije. Tako da se muzikoterapijske usluge sprovode, znači sada u okviru to što bi zovemo muzikoterapija društvene zajednice u okviru ovog savjetovališta.
Dobro. Kada vi obavite taj pregled, konsultacije, i vi to radite sigurno pod mnogo boljim uslovima vremenski gledano nego što bi mogli na klinici da su redovi, da vi sad posvetite izvesno vreme, koliko je vreme koje vi u stvari posvetite jednom pacijentu?
Kako mislite?
Kad
na klinici?
Pacijent dođe i traži od vas pomoć ili traži konsultaciju, koliko vi s njim razgovarate?
Na klinici?
Ne na klinici, van klinika, a posle ćemo ako može da se poradi, ako ne, onda ništa. Da vi razgovarate s njim 5 minuta, 10 minuta, pola sata, koliko, da bi on iznao svoj, jer pazite, problem duše ne može da iznesete vi u 5 minuta. Je li tako ili nije tako?
Slažem
to je ozbiljna stvar.
Slažem se. Ono što mogu da kažem da ja u stvari, što van klinički pacijente u stvari ne primam. Ja sam supervizor muzikoterapeuta i obavljam edukaciju i nadgledanje muzikoterapeuta. To u savjetovalištu radim sasvim, znači u nekom posebnom kao slučaju, ali u suštini se isto bi radila, znači i u savjetovalištu i u kliničkom centru posto na isti način.
Samo znači zašto vas je to pitam?
Recite.
Vi, pacijent mora imati svoj karton ili svoju istoriju bolesti. Kada neko od vaših učenika ili ljudi koje vi nagledate i koji se to time bavi u van kliničkim uslovima, kad završi pregled i da savete i zakaže kontrolu, kakav je način beleženja? Da li to postoji negde u neki protokol koji je službeni, da ako taj ode negde, otputuje u Tursku ili neku drugu zemlju, ko onda i njega zamenjuje, kod koga ide pacijent i kako taj koji je zamenio tog primarnog doktora, kako se on snalazi, ili ima on dokumente, vode oni dokumentaciju?
Ono što hoću da vam kažem, muzikoterapija se primenjuje, znači, u lečenju, dijagnostici, prevenciji, terapiji, rehabilitaciji. Znate, znači u van kliničkim uslovima, znači terapija se sprovodi samo u okviru zdravstvenih ustanova. To bih htjela da bude jasno. Znači terapija uopšte i dijagnostika se sprovodi u okviru ovih zdravstvenih ustanova. Savjetovalište nije takva vrsta ustanove. Znači nama u savjetovalište dolaze zdravi ljudi, znači koji imaju neki drugi problem i ono što mi radimo u savjetovalištu je psihoedukacija. Znate, njih ne zovemo pacijenti, zovemo ih klijenti i prosto je, ono što se dešava je u stvari psihoedukacija zdravih ljudi ili zdrave dece. Tako da je to ono što je moguće, znači, raditi u bilo kom savjetovalištu. Ako imaju neki problem koji dolaze da bi se savjetovali, to je onda na taj način. A u suštini lečenje se može sprovoditi samo i dijagnostika u okviru zdravstvenih ustanova.
To sam razumeo. I dakle, onda to ide normalno zdravstveni kartan. Zašto da se opitam? Kada vi posle 5 godina želite da napravite rezime svega toga i onda ulazite u istraživanje i želite da objavite negde to što ste vi pronašli, postoji dokumentacija ili kako vi sada, bilo je recimo 50 pacijenata ne u zdravstvenom ustanovi nego u tom vašem savjetovalištu, je li imate negde zapisano? Kako se kretalo to, dinamika?
Apsolutno. Znači u savjetovalištu, sad ako me pitate kako funkcioniše sam rad savjetovališta, što je veoma značajno, znači nama je savjetovalište za decu Mi pravimo ugovore o saradnji, Hatorum pravi ugovor o saradnji sa određenim ustanovama na osnovu podrške Ministarstva prosvete, našeg ministra Šarčevića, koji je prepoznao potrebu da se to dešava s obzirom na situaciju u školama, na agresiju dece, na probleme koje imamo, procesu inkluzije koje se dešava tako. Tako da imamo sada, znači, savjetovalište radi tako što napravi sporazum o saradnji sa određenom ustanovom, recimo škola Isidora Sekulić je takva prvo savjetovalište za decu, muzikoterapijsko, i tu onda, znači, dolaze deca na preporuku ili pedagoga ili preporuku nastavnika ili na preporuku roditelja, znate. I onda oni dolaze kod nas u savjetovalište, protokol se vodi isto, apsolutno, znači protokol se vodi. Ako me pitate koja deca dolazi, tamo rade dva muzikoterapeuta, oni u stvari volontiraju deca u školi, znači dolaze, imaju mogućnost besplatnog dobijanja tih usluga, pošto to plaćanje nije rešeno, a deca van škole, nažalost, njihovi roditelji moraju da, odnosno imaju priliku da plaćaju, možemo da kažem da imaju sreću da mogu da to dobi u okviru beogradskih naših okolnosti. I i onda, znači, deca koja dolaze su obično ili imaju neki razvojni problem, pa ih pokušamo da se bolje adaptiraju u okviru, znači, nastave u običnoj školi, jel? A oni imaju neki problem, pa tako da i decu drugi iz razreda da se adaptiraju na njih, da tu ne bude nekih problema, ili imaju problem agresivnosti, komunikacije, ili imaju loša postignuća, ili mogu da imaju, recimo, problem žalosti u porodici, da im je neko umrao, da su se roditelji razveli, da su se preselili, da su izbjeglice, na primjer, bilo kako, ili su sami bili bolesni, pa se na to stanje. Tako da, znači, to je nešto, ili recimo imaju vanredne kapacitete, pa se zbog vanrednih kapaciteta isto tako različiti. Znate, prosto
vi deca... imate selekciju, ali da, kad oni dođu tako.
Ali u svakom slučaju, jasan sistem, imamo divnu saradnju sa tom školom, sa direktorkom Violetom Vukičević i našim pedagogom tamo i nastavnicima iz te škole, i ta saradnja već postoji više godina.
Ja mogu da kažem da je to za mene, a siguran sam i za sve naše slušalce, jedna vrlo ovako, ne samo da je lepa, nego i značajna vest, da vi to u osnovnoj školi još u tom periodu kada se ta deca formiraju, to je period preadolescencije, kada vi njih usmeravate uz pomoć muzike, pa to je fantastična stvar, i od toga ja ne znam da li ima nešto lepše i da li ima bolja vrsta lečenja. E, sada ćemo čuti i drugu numeru koju smo odabrali za vas. Molim vas.
Again, my friend, I should have known that you'd return the moment I was on the mend. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words. Again, my heartache, come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain. Thank you. with me a while. Rest your head upon my shoulder. Hide your face beneath my smile. So we meet again, my heartache. Oh, a glass of stale wine. I hope you'll join me in my toast, my ghoulish host, and maybe stay a while this time. Oh no.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ovo je Hipokratija u kojoj nam o muzikoterapiji govori gospođa doktorka Ranka Radulović, koja je u studiju došla iz klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Doktorka Radulović, ovo je zaista skoro neverovatno. Nisam, eto pravo da vam kažem, nisam ni imao ideju da će neko uspjeti da napravi takvu neverovatnu organizaciju da uhvati na vreme tu decu koja su neobičnog ponašanja i da ih uzme u tretman i da spreči pomoću muzike da oni jednog dana budu kriminalci. Kako vi to radite? Kako je? Je to grupna terapija, to pojedinačno? Koja vrsta muzike? Šta radite vi s tom decom?
U osnovnoj školi Sidora Sekulić rade dve mlađe koleginice koje su učile u Hatorumu. Zovu se Damjana Njegić i Andrijana Dučak. One su u stvari prethodno završile muzičku akademiju, a onda su učile 4 godine muzikoterapiju. Tako da one su u stvari muzikoterapeuti koji sprovode muzikoterapijske usluge u školi. Ono što je decu koja imaju problem sa ponašanjem, mi tretiramo na različite načine. Imaju razne metode. Oni nekad imamo problem da zato što u stvari moramo da odaberemo metod koji je u stvari najbolji za određeno dijete. Neka se tretiraju individualno, a nekad u okviru grupe. U svakom slučaju uvek nađemo metod koji je odgovarajući. Dolaze i predškolci. Znate, neka dijete koje agresivno ispoljava problem agresivnosti još sasvim malom periodu.
Oni znaju? Kako? To se podbe kao neka kao priča kao u nekom detektivskom filmu. Kako, ko obaveštava roditelje, kako znaju roditelji da baš dođu do vas ili vaših učenika ili vaše neke ustanove koje ste vi organizovali i imate tamo, eto, kao te dve mlade stručnje. Kako oni to znaju kada ja do sada nikad nisam, jesam, čitao sam nešto, ali u medijima nema o tome ni reči. Možda ima negdje, sad morate čitati sa sve vrste novina i da slušate sve te televizije i onda da se izgubite u svetu kad to uradite. Kako znaju sad recimo da te klinice dovedu kod vas?
Oni koji rade u školi, oni preporučuju muzikoterapiju i uopšte u školskoj deca.
Oni su prepoznali značaj?
Da. Da, u svakom slučaju mi smo imali redovno, imaju oni školsku tribinu. Mi u stvari funkcionišemo u okviru te škole, a roditelji koji nisu iz škole, onda oni verovatno dobiju informaciju po preporuci da dovedu decu u tu školu, zato što je su dobili informaciju možda preko Facebooka. Vrlo smo aktivni na Facebooku.
Na društvenim mrežama.
Jeste, na društvenim mrežama smo aktivni. Postoji Hatorum u školski klub, postoji Hatorum kao takva strana, da, znate, koja promoviše muziku terapiju, tako da je tu Hatorum kao stranu prati preko 3000 ljudi. Možda, ne znam da li je to dosta ili je to malo, ali u svakom slučaju ono što je, s moje tačke gledišta su tu stvari, to su samo mali koraci, znate, to prosto imam utisak da imate doživljaj da je to mnogo veća grupa, a u stvari mi smo sasvim mala grupa koja pokušava uz podršku naših saradnika i ljudi koji podržavaju muziku terapiju.
Pa imati za sebe Ministarstvo prosvete, to je apsolutno, ja mislim, znak da to što vi radite vredi.
Jeste, ali znate šta je problem? Problem je što je malo muzikoterapeuta, pošto oni, u stvari oni koji bi hteli to da uče, oni nemaju novaca, moraju sami to da plate, znate. A ovi koji bi hteli da dobiju uslugu, mogu da dobiju samo u okviru škole određeni broj sastanaka, znate, a s druge strane moraju da dolaze i da plate kao privatnu uslugu, znate, u okviru škole, ako nisu deca iz škole.
Pa dobro, vi ste ne samo predsjednik tog udruženja u našoj zemlji, vi ste član Generalne Evropske skupštine muzikoterapeuta i imate i tamo, negde sam našao o podacima ovaj određeni uticaj. Vi možete nekako da napravite pritisak pa da se školovanje tih ljudi koji bi imali interesa možda u neku ruku podrži nekom stipendijom ili nečim. Pa to je fantastično da vi decu koja imaju ponašanje koje vam daje, možda neku sugeriram da to neće biti svoje, da vi dobijete tako klinca i da ga izvedete na put uz pomoć muzike, a nemate ljude. Da li to može nekako da se uradi? Da li ste probali preko ministra koji je tu pokazao vrlo visok stepen razumevanja da možda on vam omogući da se to stipendira?
Da vam kažem, mi smo od početka snivanja udruženja pokušavali da to nekako napravimo pri nekom fakultetu, međutim to je, nije što oni kažu cost effective, ne isplati se finansijski, prosto to je užasno dugačak program, je vrlo zahtevan, a mali broj ljudi, znate, tako da je to to se ne isplati, većini fakulteta se to ne isplati, mislim uopšte ne vidim drugi razlog zašto do sad to nije negde već stavljeno pri univerzitetu, zato što je to uslov u stvari u Evropi, imamo zadatak da to bude najmanje master, znate, da se naprave master program i doktorski program i tako, međutim kažem iako to radimo i pokušamo od 2001. od kako je formirano udruženje, do sad to nismo uspjeli, tako da to funkcioniše ne samo mi, nego i kao druge psihoterapijske škole kao u okviru takvih privatnih centara koji služe za edukaciju.
Shvatio sam problem i zato, pošto vidim da rešenje nije na vidiku, evo bih da vas pitam, šta vi i vaše kolege, ljudi s kojima ste vi napravili to udruženje i koji su, vi ste supervizor mnogim od njih, šta vi radite i kako radite da se ta starija populacija koja ima sve veći i veći demografski udeo, ne samo kod nas, nego svuda u Evropi, šta vi radite u tim? Ja sam siguran da ovo što ću reći odgovara terminološki za dementne ljude, da je to i jedan tip demencije koji se zove Alzheimer bolest, da to smemo nazvati tragedijom za bilo koga zadesi. Šta vi, koje su vaše mogućnosti da nešto pomognete tu muzikoterapiju? Jer to ona zaista muzika ide pravo negde u, ja ne znam da središte duha, to negde pravo u mozak, negde odakle sve potiče. Kako vi pomažete tim ljudima?
naše iskustva su u stvari dobijena na osnovu saradnje sa gerontološkim centrom, imali tako što, opet vam kažem, znači edukanti koji uče muziku terapiju su na osnovu sporazuma o saradnji sa gerontološkim centrom boravili u Diljskoj, tako da smo videli u stvari kako izgleda rad sa ljudima koji su smešteni u staračkim domovima. I prosto to je, imali smo različite grupe, bio je individualni rad i bio je grupni rad, zavisnosti od stepena njihovog problema sa zaboravljanjem, odnosno sa demencijom.
Dobro.
Tako da neki nisu bili dementi, neki su imali možda problem adaptacije, recimo kad dođu iz svoje kuće da se adaptiraju na starački dom. Tako da je prosto to bilo jedno jako značajno iskustvo i onda smo primjenjivali metod muzičkog izbora. Tako da su oni u stvari na osnovu toga donosili svoju muziku i oni su svoju muziku
i kaže, ajde pusti mi ovo, jel da?
Nisu pesli, nego su pjevali.
Maj.
Znate, i to je bilo divno kad prolazite, prosto je to bilo božanstveno kako su izgledale te vežbe i taj boravak u Diljskoj. To je jedno divno iskustvo zato što su oni u stvari na taj način, ne samo da su zaradio proces adaptacije, odnosno na gubitke koje starost nosi, znate, na gubitak i kapaciteta ranijih, znate, tako, i onda se te su pesme vezivalo u stvari prošlost i sadašnjost, i da su oni shvatili da je jedan deo u stvari njihovog bivšeg života i dalje tu prisutan, znate, to je a s druge strane su trenirali svoju memoriju i proces zaboravljanja je bio značajno usporen i komunikacija je bila strašno intenzivna, a s druge strane okolnosti koje se tamo dešavaju, razumete, nekad ljudi odu tamo i čekaju da umru, znate.
Da,
prosto,
to je stvarno.
Međutim, sad muzikoterapijom u okviru takve ustanove, oni su u stvari čekali te muzikoterapijske sastanke i to je izgledalo jako, jako posticajno za sve. Komunikacija je bila vrlo živahna. Znate, čak i oni koji uopšte nisu sećam se jednog gospodina, on zvao se prvo oni koji su šlagirani, oni mogu da treniraju, ne mogu da govore, ali mogu da pevaju, pošto je taj centar odvojen, znate, za
tako
muziku od centra za govor, tako da je to bilo jako, jako značajno u procesu rehabilitacije uopšte. Ali ono što je bilo jako važno, recimo, oni kad neko umre, onda i taj proces žalosti je bio prorađivan, znate, ili taj anticipatorna žalost kad se očekuje da neko umre, znate, prosto
da
tako takvim mestima se je to dešava relativno češće nego drugde, ali je bilo jako simpatično. Sećam se jednog gospodina, on je bio jako dementan i ništa nije mogao da, nije mogao da se seća, a međutim tokom vremena je počeo da aktivnije participira i to je bilo onako vrlo evidentno. I na kraju mogu da vam nastavim kad pričamo o tome. Rekli su, imam problem, stalno hrani golubove, znate, i pravi problem pošto ti golubovi prljaju tamo, znate,
da.
Tako. I na kraju kad je kad se desilo da smo jednog dana došli da je on umro, znate, onda je bilo interesantno, na grupu su se pojavili ti golubovi. Znate, jedan golub je došao, znate, i dok je grupa pjevala, znate, onda su oni bili ubeđeni da je taj gospodin Boža koji je došao da participira.
To ima elemente romantike, ovo je za neki film. Doktor, kada vam kažem, ovo je bilo jako, jako, jako interesantno. Ja sam siguran da je naše slušalce to dotaklo, o čemu ste vi govorili. Jeste govorili jako, niste govorili kao neki baš onaj psihijatar sa nekim komplikovanim terminom, govorili ste kao da ste došli iz, recimo, neke biblioteke i tako koje ima tu erudiciju, i hteo bih da vam se zahvalim i naravno da vas zamolim da dođete neki drugi put. A za naše slušalce da kažem da je ovu emisiju da su realizovali gospođa Tatjana Kosanović, koja je muzički urednik, gospodin Milenko Mićanović, koji je ton majstor, i organizator, gospođa Verica Gajević. Ja našim slušalcima preporučujem da ostanu na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje. Ja sam Momčilo Đorđević i ovde sam svaku četvrtka u 9 sati. Fill me with flaming desire, setting my being completely on fire. You and the night and the music, thrill me, but will we be one? After the night and the music, I'm done. We'll be throbbing guitars. Morning may come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, we'll all